В эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Буштяков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Европейский звяз не гарантует Беларуси удел во Усходнем партнерстве. С такой заявой выступила прессовая секретарка верховного представника Еврозвязу Хавиера Соляны Кристина Галяк на встрече с журналистами. Галяк так само зазначила, что не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Для такого запрошения, по воде ее словов, Минску треба выконать великое хатнее задание у галине политичных реформов и поваги правов человека. Поводле Галяк, Евразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і працягнуць кантакты з беларускай апазіцыяй. Я працытую словы Крыстыны Галяк. Евразвяз з вялікай павагаю ставіцца да палітычных лідараў беларускай апазіцыі, якія правялі вялікую барацьбу. Нельга ўявіць, што мы адвернемся ад іх. Мы маем намер працягнуць працу з апазіцыяй у будучыні. Гэта былі словы прэсавай сакратаркі верховнага прадстаўніка Евразвязу Хавіера Саляны. 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студэнцкіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Артёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Максим Дашук до суду повинен находиться дома. Ён один и неповнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, и хлопец, каб материально забеспечить семью, допомагал своей маме. Яна, як индивидуальный предпринимальник, занимается доставкой продуктов. Максим Дашук оповел, что потлумачил был ситуацию участковому милиционту, и той пошел на сустрач. Усё изменилось, коли пришел новый участковый.
Конецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт в уголовную инспекцию. Либо не напишет, по словам прокурора, суд будет через 2-3 месяца. Так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет. Ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Но она же сама не может. Я единственный мужчина в семье. Отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового. И 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может уже до Максима артикул 70, згодно з яким хлопцы могуць накіраваць адбываць пакаранне на так званую хімію. Артём Дубскі знаходзіцца ў Бабруйскім следчым ізалятары. 14 лютага яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы. Падчас адбыцця пакарання на Артёма завялі яшчэ адну крымінальную справу, абвінаваціўшы хлопца ў тым, што ён з чужой сім-карткі выйшаў у інтэрнэт. Артём з'ехаў ва Ўкраіну. Паводле завочнага прысуду ён мусіць заплаціць кампаніі Welcome 3,5 мільёна рублёў. Татьяна Тишкевич находится у Польши. Ее покарали 2 годами обмежевания воли. Девчину отличили из университета физкультуры, когда она отбывала арышт за удел у акции предпринимальников. Татьяна продолжила навучание в Ростовском университете физкультуры по программе Костуся Калиновского. Теперь она не имеет возможности вернуться на родину, бо на меже ее затримают за порушение режима отбытия покарания.
Я не хотела углубляться 2 года. Теперь не могу поехать до Беларуси, потому что мне так само могут снять цивника. Вельми сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я гэтага зараз рабіць не могу.
Акрамя Татьяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубскага, абмежаваннем волі увесну покарали 9 чалавек. Гэта Александр Баразенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скрывов, Михай Пашкевич, Алесь Стральцов, Михай Субач и Алесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпіша покарали штрафами. Говорить Олесь Стральцов.
Умови отбывания покарання стандартные, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умов. Но я так разумею, что мне наведуются, контролируют так само, как и остальных.
Александра Баразенко судили опошним. Хлопец учился в Ростовском университете. И он рассчитывал, что отбудет термин покарання и у кастрычнику поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика почнется суд над Артемом Дубским у Осиповицким городским суде. Ему погрожает от 6 месяцев до 3 годов изневоления.
Увечері у середу у Мінськ з двохденним візитом відправляється уповноважений Міністерство заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. Разом з ним летять і уповноважений у питаннях правов чоловіка з Данії, Фінляндії і Нідерляндів. У Мінську заміжні дипломати зустрінуться з білоруськими офіційними особами, а так само з представниками опозиції і громадянської супольності. Перед поездкою уповноважений Юнтер Наоке заявил, я процитую, «Мы витаем недавние кроки у керунку демократичных реформов, однако на шляху до соправдных и устойливых реформов за ими повинно отбыться еще шмат значных кроков, якие будут включать у себе диалог за позицией и громадянской супольностью». Конец цитаты.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з старшинем Товариства білоруської мови ім'я Скарини Олегом Трусовим. Запис відказів Олега Трусова на питання навідників сайту у нашому ефірі одразу після випуску новинок, хвилинов прас 25. І, натурально, усі відкази Олега Трусова увесь час доступні на сайті свобода.орг. Суд Московського району Берестя визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню. Як гэта стосується з обвещеною лібералізацією і ці помінялася за опошній час ситуація у сфері свободи сродков масової інформації у Білорусі? Олесь Дашчинський.
Процес над часописом був закритим. У номері, який має 1100 сторонок, позовники виявили 4 крамольні, на їх погляд, фрази. Одна з їх з перекладу заходніх політологів, другая з рецензії на фільм «Катынь», третя з дискусії, присвячений вибуху 4 липня у Мінську, і четверта з аналізу минулих виборів. Редактор часопису Валер Булгаков оповів, що, на думку суду і обласного управління КДБ, це є підстави для знищення номеру.
Само по собі, це неке таке досить грозне попередження, що, не глядячи на всіх цієї ерозії лукашенківської системи, деякі базові принципи залишаються непохисними. Ну, я хочу, це просто винник абсолютної катастрофи білоруської культури в Брестському регіоні. До речі, якби КГБ ж ніяким чином я ще втикаю шпильку в Білпошт, і виходить, що державне об'єднання з'являється, так сказати, пособницею екстремістам. Бо я нагадаю, що номер ГТ вийшов невеликим накладом, 200 особників, і львіна доля була розповсюджена през Білпошта.
Нагадаємо, супрацовниця митні у Бересті полічила, що звістки з часопису «Архе» можуть нанести шкоду національним інтересам Білорусі. 10 особників, знайдених у багажі історика Олеся Пашкевича, забрали на експертизу. Ініціювала судовий процес управління КДБ в Білоруській області. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила.
Сама гэта ситуація і можна розцінювати, і як умішальництво КДБ у справи Махмеда, і як ожицеулення функції цензури у дочиненні до незалежних масс-медіа. На жаль, наш моніторинг апошній дзён приносить вельми тривожну інформацію. Наприклад, учора наша колега Тетяна Бублікова отримала попередження за ожицеулення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складывається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керовані на блокування перемовного процесу як внутрі країни, так і Євразіазом.
Поводле Жанни Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народная воля» і «Наша Нева» ситуація не змінилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних виданняв. Поводле БАШ, 13 газетов альбо цілком блокованы, альбо питання їх розповсюду вирішено частково. Звороти БАШ до керівника президентської адміністрації засталися без відказів, а Білпошта і Білсоюздрук досилають відмови. У редакції «Народної волі» вивчають ситуацію вокруг розповсюду газети про шапіки Білсоюздруку у Мінську. Супрацовніца редакції Євгенія Церхова підкреслила.
Керівник держави таку думку виказав. Наче я вернув ці газети у шапці. Сказав, якби там усі газети, а мав на увазі тільки дві ж вернули ці газети. Але хто їх буде купляти, сказав він. Я ж за їх продавати їх не буду. Ну, а може на місцях чиновники взяли під козирок.
Редактор нашої Ніви Андрій Скурко означає складаності у рекламі газети.
Некоторі сфери розповсюдження реклами у нас контролюються ідеологічними органами. Наприклад, реклама у метро. Ми зверталися у ідеологічне відомство Мінгорвиконкому, тим, щоб нам дозволили розмістити, ну, просто звичайну інформацію про те, що наша Ніва, от є така газета. Нашу заявку довго розглядали, після нам повідомили, що місць у метро нема рекламних.
Редактор нашої Ніви Андрій Скурко.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогоднішнім гостем «Ночної свободи» буде головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Я нагадаю, суд Московського району Бірості сьогодні признав екстремістським один з номерів часопису за минулий год. У дослідах ми поговоримо про спроби ввести більш твердую відказність за керування автомобілем у нетверозом стані. А в нашому питанні жихари Могильова скажуть, при яких околічностях яни сутикалися з державною антаутоінспекцією і які враження у їх засталіся. Ночная свобода після 22-й поводле Менського часу. Городоцкий районний суд адмовив сьогодні активісту руху за свободу Леоніду Алтухову, який потребував притягнути до відказності намісницю старшині райвиконкому за порушення конституційного права громадянів на проведення сходов. Суддя Ганна Гончарова постановила, що намісниця старшині городоцкого райвиконкому Надія Бурунова мела рацію, коли не дозволила провести сход жихаров райцентру у залі районної адміністрації. Намісник керівника справи у райвиконкому Віктор Сярболін, який представляв районну вертикаль у суді, спослався на те, що законодавство забороняє проводити масові акції ближче, як за 50 метрів від адміністраційних будинків. Тому просьбу місцевих демократичних активістів, щоб провести сход безпосередньо у актовій залі райвиконкому, він назвав провокаційною. З вами Радіо Свобода, теми дня. Європейський зв'яз не гарантує Білорусі уділу в усходньому партнерстві, заявила пресовая секретарка Верховного представника Євразв'язу Хавієра Соляни Кристина Галяк. Увечері у Мінськ з дводенним візитом прибуває уповноважений Міністерство заміжних справ у Німеччини по політиці у галіні правов чоловіка і гуманітарної допомоги Юнтер Наоке. 70 жихаров вёскі Пуховичі Житковіцкага району патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Суд Московскага району Берасці пастанавіў, што нумар 78 незалежнага часопісу «Архэ пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Працэс над часопісам быў закрыты. У часі економічного кризису у центрах зайнятості робиться людно. У лютым безпрацовных поболіла у Городні і Барановичах. Гэта адзначаюць наші корреспонденты, які сёння наведалі тамтейшыя центры занятасці насельніцтва. Паведамленні з регіёнаў запісаў Вячеслав Кулік.
У Городні апошнім часам у службы занятасці пачалі звертацца тыя, хто пакуль мае працу, але занята не поўны працоўны тыдзень. Таму людзі спадзяюцца на пачатку знайсці падпрацоўку, а ў будучыні магчыма і новае працоўнае месца. Удакладняе сітуацыю Сергей Астраўцоў.
Правда, такімі пошуками займаюцца не ўсе. Іван Роман, сябра прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці, да нядаўняга часу быў яго рэгіянальным прадстаўніком на Гарадзенчыне. Ён апавядае аб тым, як радзіць сабе рабочы, у якіх сёння няпоўны працоўны тыдзень.
Калі ўсё такі на прадпрыемствах адбываецца скарочаны графік працы, некаторыя людзі едуць на вёску там дапамагаць гаспадарцы. Хтось, я, напрыклад, ведаю знаёмых, якія займаюцца рамонтам кватэр вольны час. Это прыносіць дадатковы нейкі прыбытак. Ну, робіцца там па-за законам, не маючы ліцэнзіі на ажыццяўленне гэтых прац, але яны ў такім становішчы знаходзяцца, што ім няма выйсця з такой сітуацыі. Хтось нічога не робіць, ляжыць у хаце, глядзіць тэлевізар, чакае, калі яго выключаць на працу.
Другі по насельніцтву і по кількості заводів у області город Ліда. Я потікаюся в Лідській службі зайнятості. Ті почали шукати додаткову працю ті робочі, які мають на підприємстві неповний працівний тиждень. Мені сказали, що гэтымі питаннями займається Владимир Тиханчук, але я почув від його адмову.
Нет, не секретно, но мне дано указание. Вся информация идет через начальника управления. Я ее исполняю.
А начальника сегодня не было. Напруженостью становища на працовном рынку, звичайно, на Городенщине вылучается город Сморгонь. Ти шукает сегодня новых працовников в мясцовые предприемства. Алла Лобанова со службы занятости поведомила.
Ну, конечно, есть заявки. У нас 146 вакансий на сегодняшний день. В основном по рабочим профессиям. То есть сельскохозяйственные, строительные и промышленные предприятия.
Правда, назирается невеликий рост беспрацовья. Тем больше отбылась ликвидация одного предприемства, призналась господарня Лобанова. А ти звертаешься в службу занятости ты и працовники, кто мая теперь неполный працовный тыдень.
К сожалению, сейчас вот не совсем у нас сезон, тоже мало таких работ.
У Барановичах на Берасейщині у городський центр зайнятості щодзьонно звертаються по допомогу більше як 60 чоловік. Кореспондент «Свободи» Анатоль Круговець сьогодні навідав гетую установу.
Сьогодні у будинку Барановського центру зайнятості, що на вулиці Грибоєдова, вельми людно. Як тут удокладняють, навідників поболіло за кошт мужчин, які вертаються з заробка у Росії. Что их тут шакая и на что они сподяются?
Главное влезть.
Я где-нибудь в ушку или что такое. Там слоницы делают.
Тлумашать барановцы Сергей Грышкевич и Вадим Пашилко. Який ж заробок сьогодні шукають?
500 з потратих платять.
Каже кандидат у грузчики. А ці можна знайти працю більш грошовітою?
Можна, но через блат тільки.
У Барановичах основу городської економіки складають каля 40 підприємств машина і станкобудування, будівничої індустрії, легкої промисловості. От кризису терпить і Барановське витворче бавовняне об'єднання. Ось що розказує наладчик ткацького обсталювання Іван Сергійчук.
Заробки від 250 до 400, які ходять по сменам. От. Люди працюють тільки на продукти і щоб заплатити за услуги ЖКХ. Комбінат працює в основному на склад.
Більше як 1000 працівників заводу автоматичних ліній так само не бачать перед собою добрих перспектив. Інформує супрацовник адміністрації Ярослав Круг.
Сьогодні ми перший раз вийшли. Це не весь завод. По спискам фактически работают ЦХ, другие отделы. Всех, кто не был обеспечен работой, тоже отправляли на две трети. Но какие в условиях кризиса могут быть радостные перспективы? Дай бог, чтобы снова не отправили.
У лютым беспрацовных побулило у городни и Барановичах. Огляд поведомлению с региону подрихтовал Вячеслав Кулик. А зараз наше опытание. Люди на вулицах Могилёва отказывали сегодня на пытание, где лепей, на ихную думку, жить, у Беларуси ти у России.
Там, где родился, там и сгодился. Я считаю, что здесь нам хорошо. Нет у нас таких перепадов резких в экономике, в ценообразовании.
Лет через 10 Россия будет самая сильная страна. И поэтому в союзе с Россией жить нам было бы легче. Не вчера на то, что там мы сейчас Евросоюз с нами вплотную, сама она приезжала сюда, в Европе мы никому не надо.
Хорошо там, где нас нет. Я уже здесь давно живу, мне кажется, здесь и мне хорошо. Работаем, ладно, на хлеб зарабатываем, без работы не сидим.
У нас более безопасно, как бы своя страна. Все родное, стены родные, друзья, все вырос здесь. На улице никто не установит, не побьет. Ну, такого разбоя нет, как в России.
Каждому свое государство лучше. Но мне кажется, разницы нету. Или Россия, или Беларусь, они одинаковые. Проблемы одни и те же. Тот же самый кризис, что в России, что у нас. Он практически всех нас захватил. Поэтому, как говорится, жизнь везде одинакова.
Я сам приехал из России как раз в 2003 году. Мне жить спокойнее. Я жил в районном центре. Вечерами, наверное, часто боялся выйти на улицу. Но здесь я хожу свободно в любое время суток. И в Беларуси лучше жить. Я, конечно, в России сейчас не собираюсь.
Ты должен жить там, где тебя определил Господь. Ты должен радоваться тому, где живешь. И там, так скажем, наводить порядок.
Я не жила в России, поэтому как я могу утверждать, где лучше? У меня нет информации достоверной. Как там? Я там не была.
У нас наша власть лучше. У нас порядок. Ну, может быть, не всем хорошо, но если копнуть Россию, там хватает своих проблем. Там есть большое заселение китайцами, законам России не подчиняются. При Сталине такого не было.
Здесь как бы мне лучше, например, потому что здесь я родилась, здесь мне все знакомо и привычно. А в материальном плане не знаю даже. Как говорится, если человек хочет заработать, он заработает везде.
Люди на улицах Могилева про то, где лепей жить – у Беларуси ти у России.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Каждый день мы рассказываем про разные сферы життя у Беларуси у пару экономичного кризису. Сегодня оповед про лазни на Гомельщине. Вячеслав Кулик.
Кожны чацвер у Гомелі на вуліцы Савецкай, 42, перад гарадской лазні, ці, як яна цяпер называецца, аздараўляльным цэнтрам, збіраюцца вялікія чэргі пенсіянераў. Многія з іх з бярозавымі венікамі пад пахай, каб памыцца, папарыцца. Спадар Васіль з венікам у старым савецкіх часоў партфелі таксама спяшаецца ў чаргу.
Сегодня дзень льготны для пенсіянераў. Так 4000, а так 2800 плоцім за баньку. А в остальныя дні ўсе па 4000 плоцім. Поэтому мы пенсіянеры. Идем. Только для пенсионеров и инвалидов. И только в четверг. И только вот на Советском. А остальные все-то коммерческие, то цены высокие. Ущемляем себя. И слотовы сюда, и сельмаша в это время едут сюда.
Коли в городе люди выбирают, как ходить чистыми и сэкономить несколько тысяч рублей на лазни, то у шмат яких вязковых поселищах Гомельщины старые и молодые шукают, где помыться по-людску. У вёсцы старое село Ветковского района зараженного радиацией лазню зачинили десятка полтора года тому. Шмат где зачиняли, и тут так само. И не просто зачинили.
Развалили баню, строили баню, старались, и руками, и ногами старались, построили. А был таки председатель, что он развалил баню.
На питание, а где ж старосельцы мыются, вязковая кабета Катерина отказывая.
Где кто попало? У началка мыются. Одни стены стоят с баней. Растягнули, кинули на произвол судьбы. Ой, баня развалилась.
Старосельцы згадывают, что на загад колишнего директора конезаводу Шифер с лазни скористали на летний загон для совгасного статку. Теперь, каб обновить лазню, господарка не мая финансов. У бюджете, как свержают вязковцы, так само сродков не знайсти.
У хозяйства нашего конезавода нету денег, а бюджет же не выделяет деньги для ремонта или для возобновления этой бани. Потеплее, потом уплав пойдем мыться.
Еще в травне 2006 года у метовом огляде Министерства жилево-коммунальной господарки констатовалось, что Гомельская область, зрешты, як и Витебская, Городинская, Могилевская, не выконывает державные социальные стандарты, что до обеспечения насильства лазнями, докладнее, что до наявности мыйных мест у лазнях. Невзабаве сессия Гомельского совета приняла программу развития бытового обслуживания в регионе на 2007-2060 годы. У додатку номер 2 особенно вылучены лазни и душевые. За 5 годов колькость мыйных установок у регионе повинна подвыситься со 177 до 181. Поводле статистичных звесток у регионе на початок 2008 года наличивалось 50 городских лазнев и 101 сельская. Такая колькость не стосуется с потребованием обвешенных социальных стандартов. Мець в городе 3 мыйные места на 1000 человек, у вёсцы 5 месяцев. У наибольш зараженных радиацией в Чернобыльских районах громадские лазни на агул редкость. У тем же Ветковском районе 1, у Хойницким 3, 2 з них вязковые, у Брагинским 4, з яких у сельской мясцовости так само только 2. Дед Иван Звёзки Савича Брагинского района, где со сгоды высшее керовництво краины живут самоселы, расповедая, яким чином улетку тут ладят себе лазню ягоные малолетние внуки.
Дождь пришел так у колюшу, у грязи купается, потому что купаться не любит. А то он и на солнце, уболею, хай плавают.
Нестачу лазняў улады апошнім часам імкнуцца вырашыць своеасаблівым чынам пры дапамозе вагонаў-саунаў, як, напрыклад, у сельгаскааператыве вёскі Леваши Рэчыцкага району. Няма лазні ў аграгарадку, от вам вагончык. Знешне ён не адрозніваецца звычайнага чыгуначнага. У сярэдзіне замест купе вагончык абсталяваны парылкай, душавой кабінкай і пакойчыкам для адпачынку. Такія вось сучасныя зручнасці. Лазнямі ў Беларусі карысталіся з давён. Яны мелі і маюць не толькі прыкладное санітарнае гігіенічнае прызначэнне. Продкі лічылі, што ў аблоках пары ў лазні лунае добры дух, які нясе палёгку і радасць. Каб атрымаць такое здавальненне і не быць у накладзе з фінансавага боку, 25-годовий Гамельчук Григор придумав свій власний бізнес. Нарихтовує, продає берозові і дубові веніки.
Щоб у баню сходити, я його продам на білет. Веніки йду у воскресенье у баню.
Добрим духом лазні спадар Григор сілкується усе своє свідоме життя. Раз на тиждень обов'язково.
Кожну неділю у баню хожу. Мені, щоб здоров'я поправити. Якщо попаришся, хорошо, раз до чотири сходиш, помоюся, потім холодною водою чотири тазики. Вдохновення таке з'являється на цілу неділю.
Лазні на Гомельщині. Тему підготував В'ячеслав Кулік. З вами Радіо Свобода, і зараз некоторі теми, які викликали відгуки навідників нашого сайту. Заглядом дискусію Аліна Тиханович і Сергій Шупа.
На середину соковіка запланувала свій перший візит у Білорусь єврокомісар у справах знешніх сувязів і політики добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Ад вынікаў яе візіту відавочна буде залежаць і запрашэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства. Міхаіл Лысевіч піша.
Было б зусім не кепска, каб пытанне вырашылася пазітыўна.
Слухач Іванавіч дадае свой погляд.
Нічога добрага для беларусаў я ад гэтага візіту не чакаю. Саляна ўжо быў і ўсё пацвердзіў. І яна пацвердзіць. Галоўнае для іх, каб Абхазію не прызнавалі.
Для абласной арганізацыі партыі БНФ і грамадскага аб'яднання «Рух БНФ Адраджэння» ў Магілёве знайшліся памяшканні пад офіс. Камунальныя службы прапанавалі арэнду на 3 гады. Раней выкіданыя адусюль БНФ-аўцы лічаць, што крок звязаны з абвешчанай уладамі лібералізацыі. Дмітрий Зменску піша.
Лібералізацыя відавочная.
Фёдор з Москвы пярэчыць.
Ёй нават і не пахне.
Новы паварот настрою адзначаны ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну, куды пасля ўмяшання Александра Лукашэнкі вярнуліся падазраваныя ў забойстве. Цяпер жыхары напісалі наверх новы зварот, дзе просяць, каб падазраваных злачынцаў зноў забралі ў турму. Следства высветліла, што ранейшую просьбу пра вызваленне да суду напісалі ў асноўным сваякі падазраваных. Алег Азменску піша.
Санта-Барбара.
Андрэй з Гомеля дадае.
Калектыўная заява, каб людзей з хатняга арышту перавялі ў турму. Такія рэчы сведчаць пра страх і іншыя нядобрыя ў падпісантаў. Памятайце, хто гатовы прамяняць грамадскую свабоду на ўласную бяспеку, не заслугоўвае ні свабоды, ні бяспекі.
Сергей Шупа і Алена Тиханович з заглядам рэакцыя на сайце свабода.орг. На чарзе навіны, затым запіс адказаў удзельніка сённяшняй онлайн-канферэнцыі старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава.